Toko fa efatra ambin'ny folo amby zato. Hitsara ny ondry sy ny osy Kristy mpanjaka. Matio toko fa dimy amby roapolo, andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahenina amby efapolo. Inona no misongadina ato? Le fanoharan'i Jesosy momba ny ondry sy ny osy. Avy nilaza ny le fanoharana momba ny virijin'ny folo sy momba ny talenta Jesosy teo amin'ny tendrombohitr' Oliva. Namaly ny fanontanian'ny apôstôly momba ny famantarana ny fanatrehany sy ny fifarana ny rafy ity tontolo ity izy tamin'izay. Le fanoharana momba ny ondry sy ny oso ny namarana ny teniny. Noresahan'i Jesosy aloha izay hitranga. Hoy izy, rehefa tonga ny zanak'olona mivoninahany miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny be voninahitra izy. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy faraika amby telopolo. Naseho an'i Jesosy tsara fa izy ny mpandray anjara fototra ao amin'ilay fanoharana. Matetika mantsy izy no niantson'ny tenany hoe zanak'olona. Matio toko fahavalo, andininy faharoapolo, sy ny toko fahasivy, andininy fahenina, ary ny toko faharoapolo, andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahavalo amby roapolo. Roviana io fanoharana io no tanteraka. Ho tanteraka izy io rehefa tonga mivoninahany Jesosy miaraka amin'ny anjely ary hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny be voninahitra. Efa nilaza izy fa ho avy amin'nykery sy voninahitra lehibe ao amin'ny raha ny lanitra ny zanak'olona miaraka amin'ny anjeliny. Roviana, aorian'ilay fahoriana avy hatrany. Matio toko fahefatra amby roapolo, andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Ho tanteraka ary ilay fanoharana rehefa ho tonga mivoninahany Jesosy. Inona no ataony amin'izay? Ho Jesosy, rehefa tonga ny zanak'olona dia angonina eo anatrehany firenena rehetra, ary anavaka ny olona izy toy ny mpiandriondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo ankavanana izy fa ny osy eo ankaviany. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Nataony Jesosy teo ankavanany ny ondry satria ankasitrahany. Hoy izy, ary ilaza amin'izay eo ankavanany ny mpanjaka hoe, avianareo izay notahininy raiko mandivany fanjakana izay ny manina ao anareo hatramin'ny nanondrenana an'izao tontolo izao. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy fahefatra amby telopolo. Nahoana ireo ondry no ankasitrahan'ilay mpanjaka? Ho ilay mpanjaka, noana dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nomenareo hosotroina, ny vahina dia napetranoanareo, ny tanjaka dia nampitafianareo, narary dia nikarakarainareo, tany amponja dia nivanginareo. Nanontany an'ilay mpanjaka ireo ondry na olo-marina hoe oviana izy ireo no nanao izany. Ho ilay mpanjaka, arak'izay nataonareo tamin'iray amin'ny kelindrindra amin'nyreto rahalahiko reto no nataonareo tamiko. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy fadimy amby telopolo sy fahenina amby telopolo, ary ny fahefapolo sy fahenina amby efapolo. Tsy tany an-danitra izy ireo no nanao an'ireo zavatra tsara ireo satria tsy misy marary nanoana any. Tsy maintsy hosoana tao tamin'ny rahalahin'i Kristy mbola teto tany ary izany. Ary ireo osy teo ankavia? Ho Jesosy, ho kosa ilay mpanjaka amin'izay eo ankaviany. Mela amiko nareo voahozina ka mandehanany amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voahomana ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana nefa tsy nomenareo hanina, nangetaheta nefa tsy nomenareo hosotroana, ny vahiny nefa tsy napetranoanareo, ny tanjaka nefa tsy nampitavianareo, narary sy tany am-ponja nefa tsy nikarakarainareo. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Mendrika no elohina izy ireo satria tsy nikarakara tsara ny rahalahin'i Kristy mbola teto tany nefa tokony ho nanao izany. Fantatr'ireo apôstôly fa haritra mandrakizay ny vokatry fitsarana amin'ny ho avy io. Hoy mantsy Jesosy, dia hamalen'ireo ilay mpanjaka hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa arak'izay tsy nataonareo tamin'iray amin'nyreto kely indrindra reto no tsy nataonareo tamiko. Ary ho any amin'ny fandringanana mandrakizay ireo fa ny olo-marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Matio toko fadimy amby roapolo, andininy fadimy amby efapolo sy fahenina amby efapolo. Misy zavatra betsaka ho saintsain'ny mpanaradia azy eo amin'ilay valitenin'i Jesosy tamin'ireo apôstôliny. Anampy azy ireo mba handinika ny toetsainy sy ny zavatra ataony izany. Fanontaniana famerenana. Iza ilay mpanjaka ao amin'ilay fanoharana momba ny ondry sy ny osy? Roviana io fanoharana io no tanteraka? Nahoana ireo ondry no mendrika ny fankasitrahan'i Jesosy? Nahoana ny olona sasany no lazain'i Jesosy hoe osy? Inona ny miandry ny ondry sy ny osy?